አብ ቶኒዝ ዝርከብ ናይቲ ብፓድሪ ቢያንኪ ዝፍለጥ ናይ ኣፍሪካ ልኡካነ ማሕበር ናይ ስነ ዓረብ ባህሊ ተቋም ቤተ መዝገብ ናይ ሓውባር ሓደጋ ከም ዘጋጠሞን ናይዚ ቤተ መዝገብ ሓላፊ 54 ዓመት ዝዕድሚኦም ኢጣልያዊ ካህን ኣባ ጃን ባቲስታ ማፊ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ተሓቢሩ እዚ ኢብላብ ዝብል ኣህፅሮተ ቃል ዝፍለጥ ናይ ፓድሪ ቢያንኪ ናይ ስነ ዓረብ ባህሊ ተቋም ቤተ መዝገብ ኣብ መንጎ ክርስትያንን እስላምን ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዓብ ደገፍን መሰረትን ከም ዝኾነን እንክንገር ሓይሊ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ነቲ ዝተፈጥረ ብሓዊ ምቅፃል ሓደጋ ንምቁፅፃርን ንምውጋድን ከም እተዋፈሩን ተገሊጹ ናይ ቱኒዝ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ናይቲ ናይ ሓዊ ሓደጋ መንስኤ ንምልላይ ተዋፊሩ ምርምር የካይድ ከም ዘሎን እንክሕበር እዚ ዝወረደ ናይ ሓውን ናይ ኣባ ማፊ ሞት ሓደጋን ነቲ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ከተባብዕ ከም ዝኾነ ድማ ኣባል ናይ ፓድሪ ቢያንኪ ማሕበር ቀዳማይ ኣማኻሪ ኣባ ሪቻርድ ብኣውብር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም።